Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Gjenklang.
Mot slutten av 1800-tallet hadde Frankrike ekspandert sin kontroll og innflytelse over Vietnam, Kambodsja og Laos via militær ekspansjon, misjonering og såkalte protektorater. I 1887 samlet de disse områdene under navnet Fransk Indokina. Vi skal i dag snakke om Vietnam under og rett etter 2. verdenskrig, for der var det ikke bare mye som skjedde, men også hendelser som fikk store implikasjoner for fremtiden. Med oss for å snakke om dette har vi Stein Tønneson, historiker og seniorforsker emeritus ved Institutt for fredsforskning. Velkommen.
Takk for det.
Du har viet livet ditt til dette, det en måte å si det på?
Ja, det må vi kunne si. Jeg opplevde Vietnamkrigen, altså den amerikanske krigen, som barn og ung. Og så studerte jeg fransk og hadde behov for et emne jeg kunne skrive hovedoppgave, eller det som heter masteroppgave i dag om. Og da fant jeg ut at da ville jeg finne røttene til den amerikanske krigen i Vietnam, og dermed måtte jeg dykke ned i den franske. Og så begynte jeg å jobbe i franske arkiver, og så har dette fulgt meg gjennom livet siden.
For det mange ikke tenker på at Vietnamkrigen, den var ikke bare den amerikanske versjonen, det startet før.
Vietnameserne snakker ofte om den 30 år lange motstandskrigen, først mot franskmennene og så mot amerikanerne, og så med en seier for kommunistene i 1975.
Men hvordan var livet i Vietnam før krigen, eller før krigene da? Brøt løs. Hvordan ble området, eller kolonien, som du tenkte at var, hvordan ble det styrt?
Ja, du nevnte jo det at Frankrike tok kontroll med disse områdene på 1800-tallet, fra 1858 og ut århundre, og så fikk de etablert denne unionen Indokina, som bestod av 5 deler. De franskmennene godtok ikke noe som het Vietnam, men de delte opp det som senere ble Vietnam, i Cochinchina i sør, som var en direkte styrt fransk koloni, i Annam i midten, som var et protektorat under keiseren i Hue, og Tonkin i nord, som var et slags visekongedømme også under keiseren i Hue. Hue er da en by i det sentrale Vietnam, for vietnameserne deler Vietnam i 3, nord, midt og sør, Bac, Chung og Nam. Og så har du ved siden av det Kambodsja, som var et eget kongedømme, og så Laos, som på det tidspunktet hvor det ble kolonisert, var en rekke forskjellige små fyrstedømmer som ble forent i Laos. Navnet Laos, det det franske flertallsordet for Lao, altså laoter. Så det liksom laonenes land. Og du spurte hvordan var livet i fransk Indokina? Det var hardt. Det var, franskmennene ville konstruere, bygge veier og jernbaner og havner for å få Indokina til å lønne seg. Mm. De kalte det en politikk for mise en valeur, det vil si at det gjør det verdifullt for Frankrike da. Og til dette brukte de byet tvangsarbeid. De aller verste forholdene var nok under Første verdenskrig, da også mange vietnamesere ble hentet til å delta i krigen i Europa. Mm. Og da Frankrike skulle få mest mulig penger ut av kolonien, og dermed så laget de et alkohol- og et opiumsmonopol, så hvor de hadde overpriser som de brukte til å finansiere sin krigføring i Europa. Og så var det også svært ille i 30-årene, hvor du hadde en rekke opprør. For da hadde du den internasjonale krisen jo, som du hadde fra 1929, og som også rammet Indokina.
Mm. Jeg leste et tall som jeg glemte å skrive ned, men hvor mye årlig inntekter Frankrike hadde på opiummonopolet i Vietnam? Det var helt hinsides.
Ja, det var helt hinsides, det er helt riktig. Og dette reagerte jo selvfølgelig lokalbefolkningen sterkt på, og særlig deres ledere, som så hele koloniseringen som en vanære. Så det var en utstrakt militær motstand mot den franske koloniseringen på slutten av 1800-tallet. Og denne motstanden fortsatte også senere.
Men var alle innbyggerne i Vietnam motstandere, eller hvordan var fordelingen?
Frankrike etablerte en egen kolonibefolkning, særlig i Cochinkina i sør, rundt byen Saigon. Og de fikk også en samarbeid, kan du si, med en jordeierklasse i sør, og også noen intellektuelle som fikk fransk utdannelse. Så du fikk en gruppering i landet som var pro-franske. Og så styrte de gjennom det tidligere keiserdømmet ved å ha en såkalt resident ved siden av keiseren i Hue, som egentlig bestemte, men hvor keiseren også fortsatt hatt en rolle. Og så byttet de ut keiserne hver gang keiserne viste seg lite samarbeidsvilje, og så sendte de den gamle keiseren i eksil til Madagaskar eller et annet sted, og fikk den nye til å samarbeide med dem. Så de fikk også et byråkrati, eller såkalte mandariner, som styrte i Annam og Tonkin og også i Laos og Kambodsja, som da samarbeidet med franskmennene.
Og så var det et religiøst aspekt også, for det ble jo drevet en del misjonering.
Ja, og den misjoneringen hadde begynt lenge før. Mm. Så du fikk allerede et betydelig antall katolikker i Vietnam på 1600-tallet. Og disse katolikkene, de var aktive også under det selvstendige keiserdømmet på 1700- og 1800-tallet, før franskmennene overtok styringen. Så katolikkene var ikke nødvendigvis pro-franske. De var ofte nasjonalister, som deltok i motstand mot Frankrike.
Interessant.
Og de var ofte svært misnøyd med at franskmennene styrte det landet som de mente de tilhørte. Da hadde katolske mandariner. Men samtidig så har Vietnam en veldig religionsblanding. Det er fullt mulig i et hjem å ha et forfedrealter, et krucifiks, og buddhistiske symboler. De kan gå og ofre i et nærliggende buddhistisk pagode, og de kan samtidig være ganske sekulære og tro på kommunisme eller forskjellige versjoner av nasjonalisme. Alt dette går an å blande, og det har også gjort at paven faktisk måtte tillate katolikker å drive forfedredyrking i Vietnam, noe paven ikke anerkjente andre steder.
Det var interessant. Men vi må tilbake til andre verdenskrig, for etter Tysklands okkupasjon av Frankrike i 1940, så gikk landets kolonier, altså Frankrikes kolonier, i to retninger. De ene ble da baser for de Gaulles frie franske styrker, og andre ble da igjen styrt av Vichy-regimet. Hvilken retning gikk da Vietnam eller Indokina?
Indokina havnet under Japan, kan du si. I et samarbeid med Japan, det franske koloniregimet ble et samarbeidsregime med Japan. Japan var jo i krig med Kina, hadde vært det siden 1937. tre år før Frankrike falt for Hitlers armé.
Mm.
Og Japan øvet da et sterkt press allerede fra 1940 mot Indokina for å hindre tilførsler fra Indokina til Chiang Kai-sheks Kina, som Japan var I krig med. Og han som var generalguvernør I Indokina I 1940, han var tilhenger av de Gaulle og hans frie franske styrker, så han dro sin vei, og så ble han erstattet med en ny generalguvernør, en admiral som heter Jean de Coux, som var trofast mot marskalk Pétain I Vichy. Og fransk Indokina var da et Vichy-styrt regime under med japansk militær tilstedeværelse fram til mars 1945.
Men hvordan fungerte det? Altså de inviterte japanerne inn, rett og slett da?
Japanerne fikk lov til å etablere seg militært I Indokina og kunne bruke Indokina som et oppmarsjområde for erobringene av Sørøst-Asia I 1942. Så det ble et samarbeidsregime, men det var ikke noe som de franskmennene egentlig var begeistret for. De var en slags pragmatikere som mente at dette var nødvendig å gjøre for å kunne fortsette å ha fransk makt. Men de var også inspirert av autoritære ideer og av nasjonalisme, så de oppmuntret faktisk lokal nasjonalisme av en halvfascistisk type.
Så klart. Og, men som vi vet så går jo da krigen I Europa etter hvert ikke så bra for aksemaktene, altså, med det dagen I 1944 og de alliertes fremmarsj. Hvordan påvirket det Vietnam?
Ja, da kommer vi til 1944, ikke sant, med den allierte invasjonen av Normandie I juni, og så inntoget I Paris I august, og så får du de Gaulles regime I Frankrike, og Pétain må flykte til Tyskland. Dermed jo Vichy-regimet borte, men det der fortsatt I Indokina, for japanerne, og dette Vichy-regimet har fortsatt kontroll I Indokina I slutten av 1944. Men sjefen for hæren I Indokina begynner da å etablere hemmelig kontakt med de Gaulle, uten at admiral de Coux, han som var generalguvernør, visste om det. Dette oppdager jo japanerne, at det nå det kontakt med franskmennene, og eller de Gaulles frie franske, og hans nye republikk. Og så frykter japanerne at det skal komme en amerikansk invasjon I Indokina. Og den frykten spiller Roosevelt på, USAs president, fordi han vet om, eller hans administrasjon vet om, at Japan nå ikke lenger stoler på franskmennene. Så I begynnelsen av 1945 så kommer det amerikanske hangarskip inn I Sør-Kina-havet og bomber kysten av Indokina, og med og forårsaker en forferdelig hungersnød som fører til at en million mennesker mister livet. Denne operasjonen gjør at japanerne tenker at nå kommer den amerikanske invasjon, så nå kan ikke vi stole på franskmennene lenger. Så den 9. mars 1945 så går japanerne til militært angrep på det fortsatte Vichy-Frankrike, og slår dem I en kort krig og sperrer franskmennene inne I leire og fengsler. Så da får du et japansk styre I Indokina for en kort periode mellom mars 1945 og august 1945. Problemet for japanerne var bare det at de hadde ikke ressurser på det tidspunktet sent I krigen til å bruke mye krefter på administrasjonen.
Mm.
Så egentlig så ble det et makttomrom åpent for å bli fylt av de som måtte ha initiativet.
Men vi har jo hørt om brutaliteten I Øst-Asia på denne tiden. Hvordan var japanerne som kolonierer denne korte perioden?
De var relativt passive. De lot de lokale mandarinene få lov til å styre selv, og de satte faktisk fri ganske mange fra franske fengsler av lokale nasjonalister av ulike typer. Også en god del kommunister ble sluppet ut av fengslene. Så det japanske styret var konsentrert om egentlig bare deres militære interesser. De blandet seg ikke så veldig mye inn I hva som ellers ble gjort. Men det skyldtes jo altså at dette var så sent I krigen at amerikanerne nå hadde overtaket og at alle så at det kom til å bli et nederlag.
Og så det en person her som heter Bao Dai.
Den siste keiseren som franskmennene hadde innsatt i Vietnam, og som altså styrte da i Annam og Tonkin, det var en som fikk keisernavnet Bao Dai, og han ble keiser i 1933. Under Jean de Coux Vichy-regime så fortsatte han som keiser, og han fikk også litt mer autoritet enn tidligere. Men når du kommer fram til at japanerne tar over hele makten i mars 1945, så trodde alle at de kom til å avsette Bao Dai fordi at han hadde samarbeidet med franskmennene, og så ville de sette inn en tronpretendent som het Quang De, som hadde bodd i mange år i Japan og bare ventet på en anledning til å komme tilbake og bli keiser. Men japanerne så at dette ville koste. Hvis de gjorde det, så ville de få problemer med befolkningen, så det var bedre å bare la administrasjonen fortsette, sette franskmennene i fengsel, men la administrasjonen på lavere nivåer hvor vietnameserne styrte fortsette som før, og da var det best å overtale Bao Dai til å bli sittende. Så til Quang De store skuffelse lot de Bao Dai bli sittende, og han ble da sjef for noe som kalte staten Vietnam, og som faktisk fikk mye større selvstendighet under japanerne enn Bao Dai hadde hatt under franskmennene.
Yes. Så de lokale vietnameserne, eller generelt de som bodde i Vietnam på den tiden, de var fornøyde med Bao Dai?
Det tror jeg ikke vi kan si på noen måte. Den lokale befolkningen var først og fremst misfornøyd med denne enorme hungersnøden, som tok livet av så mange, og de var veldig misfornøyde med det franske styret. De likte heller ikke japanerne. Så de så nå i 1945 et makttomrom, og de håpet på noe helt nytt. Et selvstendig Vietnam skulle vokse frem av avslutningen av 2. verdenskrig. Det var det håpet de hadde. Og da dukker det opp en bevegelse som har etablert seg over ganske lang tid i Indokina, og som griper initiativet, og det de indokinesiske kommunistpartiet.
Ledet av en karismatisk mann som fikk, eller tok tilnavnet Ho Chi Minh?
Ja, nå kommer Ho Chi Minh inn i vår historie, og han jo den suverent største personligheten i Vietnam på hele 1900-tallet. Han var født i 1890 i det sentrale Vietnam, og i en mandarinfamilie hvor faren hans var nokså mislykket og moren hans døde tidlig. Og allerede i 1911 så dro han ut i verden på et skip og så ganske mye av verden. Han ble begeistret for kommunismen. Han bodde i London og i Paris en del av tiden under Første verdenskrig, og i 1920 så deltok han på Sosialistpartiets kongress der man hadde den store splittelsen, hvor Ho Chi Minh gikk med flertallet og dannet Frankrikes kommunistiske parti. Så ble han en sterk beundrer av Lenin og kom seg til Moskva, fikk utdannelse som kommunistisk agent, deltok i å etablere Indokinas kommunistiske parti i 1930 på et møte i Hongkong, var med å stifte Malayas kommunistiske parti, Thailands kommunistiske parti, hadde kontakt med kommunistene i Kina. Han var en skikkelig sånn kominternagent, altså komintern var den kommunistiske internasjonale styrt fra Moskva. Så han var en fremstående agent. Han ble arrestert av britene i Hongkong i 1931, satt 2 år i fengsel, ble så sendt til Sovjetunionen igjen, hvor han overlevde Stalins utrenskninger. Og så kommer han ned gjennom Kina til grenseområdene mot Vietnam. Dette første gang han nærmer seg Vietnam siden 1911.
Oi.
Så det var en lang periode hvor han var internasjonal. Og på dette tidspunktet, helt til han kommer ned til grenseområdene, så han kjent som Nguyen Ai Quoc. Nguyen Ai Quoc, han som elsker sitt Nguyen som elsker sitt fedreland, betyr det. Og det var hans agentnavn på en måte for kommentæren. Ingen hadde hørt om noen Ho Chi Minh, men nå tar han navnet Ho Chi Minh nede i grenseområdene til Vietnam, og han med å stifte Viet Minh Doc Lap. Eller altså Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi, det hele navnet. Og det en front som skal frigjøre Vietnam, så det blir en uavhengig nasjon. Når så japanerne griper makten og fjerner franskmennene, så oppstår det, som jeg sa, et makttomrom.
Ja.
Dette makttomrommet blir fylt av Viet Minh. Fordi Viet Minh på en måte alliert med seierherrene i krigen. De Dette ser vietnameserne, dette noen som på parti med USA og Sovjetunionen, som skal vinne krigen, og nå må vi støtte Viet Minh. Så Viet Minh sprer seg som en sånn løpeild nedover i Vietnam med lokale aktivister og så mange kommunister som blitt frigjort fra fengsel, og de danner lokale komiteer og gjør seg klar til å slåss sammen med amerikanerne, hvis amerikanerne kommer, mot japanerne. Men amerikanerne kommer ikke. Det som skjer at amerikanerne i stedet sender en atombombe nedover Hiroshima og Nagasaki, og Sovjetunionen erklærer krig mot Japan i august 1945. Da holder Ho Chi Minh en stor kongress, og så, når kapitulasjonen kommer like etterpå, overraskende for Ho Chi Minh også, og for alle andre, den 15. august 1945, da det lokale aktivister rundt om i Vietnam som griper makten i den ene byen og tettstedet etter det andre, og dette kalles for Vietnams augustrevolusjon. Ho Chi Minh kan da komme fra bygda og inn i Hanoi, hovedstaden i Indokina og i Vietnam, og han holder sin store tale den 2. september 1945, Vietnams nåværende nasjonaldag, der han erklærer den uavhengige demokratiske republikken Vietnam. Dette augustrevolusjonen i Vietnam, den største hendelsen på en måte i Vietnams nasjonale historie på 1900-tallet, og det det emnet jeg skrev doktoravhandling om, og fikk godkjent ved Universitetet i Oslo i 1991.
Så da det høres ut som alt fryd og gammen, og nå landet selvstendig, og i hvert fall ikke noen franskmenn involvert.
Åh, glem det. Fordi problemene begynner, vet du, med det samme for denne nye republikken. For i Potsdam, utenfor Berlin, blir det holdt et stort møte i juli, eller en alliert konferanse i juli 1945, for å bestemme hva man skal gjøre med de okkuperte områdene. Stalin og Truman, og først Churchill, og så Storbritannias nye leder, Attlee. Og de tar en veldig rask avgjørelse om at Indokina, det skal deles i to zoner. En kinesisk okkupasjonszone, nord for den 16. breddegraden, og en brittisk okkupasjonszone sør for der. For franskmennene, de sitter jo i fengsel i Indokina, de franske kolonitroppene, og de Gaulle har ikke mulighet for å få sine styrker sendt særlig raskt til Indokina. Men britene, de har styrker i Sørøst-Asia, de har slåss i Burma, og kineserne, Chiang Kai-sheks kinesere, som nå på en måte blir kvitt det japanske styret, de har styrker i Sør-Kina. Så det nordlige Indokina blir nå inntatt av et enormt antall kinesiske soldater. Og så kommer det britter til Sør-Vietnam. Britene, de avskaffer revolusjonen ganske raskt. Altså, de avsetter den demokratiske republikkens representanter i sør, og innleder en krig nærmest på Frankrikes vegne mot forskjellige grupper, hvor de kommanderer japanske soldater til å slåss. Så den største krigsinnsatsen på vegne av Storbritannia og Frankrike i Sør-Kina, Sør-Vietnam, blir gjort av japanske soldater. De så disiplinerte, så de tar ordre fra sine beseirere og går inn og blir drept i store antall i kamp mot lokale nasjonalister.
Det bizarrt.
Ja, og Frankrike kommer da etter hvert også inn med britenes hjelp og etablerer et nytt styre i Saigon. Og de rensker opp på landet, det en voldsom undertrykking i sør, sånn at du får en guerillakrigføring mot franskmennene og britene med japanske soldater. Men i nord, der det kineserne, og de lar Ho Chi Minh bli sittende.
Okay.
Fordi de må riktig nok så må han gjøre noen innrømmelser og sånt for å få til det, så han oppløser Indokinas kommunistiske parti, fordi at han vet jo at Chiang Kai-shek ikke liker kommunister.
Nei.
Og så lar han på en måte Viet Minh, denne fronten, styre, så Indokinas kommunistiske parti fortsetter bare under jorda, og så tar han inn Kina-orienterte nasjonalister i regjeringen sin.
Okay.
Dermed blir han sittende i nord og kan bygge en stat i nord, som også gir støtte til kampen mot kolonialistene i sør.
For franskmennene, så etter krigen så hadde jo de en sin fjerde republikk, som vel greit å kalle den litt ustø?
Ja, det det. Den fjerde republikk blir egentlig først etablert med en grunnlov i november-desember 1946. De Gaulle leder for en kommitté når han kommer til Paris, og så leder han en republikansk regjering som skal forberede opprettelsen av en republikk. Og han har en regjering som består av representanter fra mange forskjellige politiske partier. Men han har sine tanker om hvordan Frankrike skal styres, som ikke i samsvar med det som de franske sosialistene og kommunistene og kristeligdemokraterne tenker seg. Så i januar 1946 så blir de Gaulle lei av hele greia og trekker seg. Og da får du en flere koalisjonsregjeringer utover i 1946. Og dette viktig for oss når vi snakker om Indokina, fordi de Gaulle var sterkt opptatt av å beholde koloniene som grunnlag for at Frankrike skulle være en stor makt. Så han hadde innsatt et styre i sør for å overta der hvor britene hadde nedkjempet revolusjonen, som var veldig lojale overfor ham. Men i den nye regjeringen så det ulike syn. Kommunistene har jo sympati for sine kommunistiske kamerater i Indokina. De prøver å si så minst mulig om det, fordi at de vil fremstå som gode franske nasjonalister, men sympatien der helt klart. Sosialistene i Frankrike, som viktige i koalisjonsregjeringen, de ønsker også en fredelig løsning. De vil gjeninsette fransk styre, men de vil gjerne gjøre det gjennom forhandling, og de villige til å forhandle og snakke med Ho Chi Minh. Kristeligdemokraterne mer på de Gaulles linje, men ikke helt. Men han som leder Kristeligdemokraterne i regjeringen, som statsminister en stund, som Georges Bidault, han først og fremst opptatt av å holde kontrollen i Afrika og i Nord-Afrika. Og han tenker at hvis vi gir innrømmelser til Ho Chi Minh i Indokina, så kan det skape en uheldig presedens. Så dermed får du det som du kalte en ustø regjering, som også har en ustø Indokina-politikk. Og så det da det at de Gaulles lokale styre, som nå sitter i det sørlige Indokina, de selvfølgelig også opptatt av å få kontroll med nord.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så Frankrike under general Jean-Philippe Leclerc utstyrer en invasjonsstyrke som skal gå i land i havnebyen Haiphong, og de skal koordinere dette med å bevepne de tilfangetatte franske soldatene i fengselet i Hanoi. Og de skal også slippe våpen ned med fallskjerm, og de skal gjøre et kupp hvor de skal fjerne Ho Chi Minhs styre. Men dette vil de gjøre mens også kineserne fortsatt der i stort antall. Og kineserne jo ikke interessert i dette, men Frankrike får en avtale med Kina som de betaler masse penger for og gir opp masse rettigheter i Kina mot at Kina skal tillate dem å ta Nord-Vietnam. Når så denne invasjonsstyrken kommer til Haiphong, så blir den møtt av kinesisk ildgivning.
Oi!
Så for kineserne viser det seg, de hadde ikke forestilt seg selv etter den avtalen de hadde gjort med Frankrike, at det skulle komme en invasjon på denne måten, og de ønsket ikke bråk i Nord-Vietnam, fordi Chiang Kai-shek ville sende de soldatene som var i Nord-Vietnam til Manchuria til å slåss mot de Maos kommunister i Kina.
Ja.
Og dermed blir det forhandlinger mellom Ho Chi Minh og en lokal fransk representant i Hanoi, som fører til en viktig avtale den 6. mars 1946, underskriver Ho Chi Minh en avtale om at Frankrike skal få lov til å etablere seg militært i nord igjen, i hans republikk, mot at Vietnam blir anerkjent av Frankrike som en fri stat. Dermed overlever den demokratiske republikken Vietnam, og du kommer inn I en periode med forhandling med Frankrike, og Ho Chi Minh får anledning til å reise til Paris og bli kjent internasjonalt som en stor statsmann.
Så da var Nord-Vietnam, eller republikken Vietnam, da var den en helt fri stat?
Nei, når den ble anerkjent som en fri stat, så det fordi at uttrykket fri ikke noe juridisk holdbart uttrykk. Det betyr ikke så mye. Så franskmennene kunne gå med på å kalle det fri, men de ville ikke gå med på å kalle det uavhengig.
Aha.
Indépendant. For det at franskmennene tenkte seg at de fortsatt skulle være de som skulle styre. Så dette var noe som, dessuten var dette en avtale som den franske general Leclerc ble nødt til å godta, simpelthen fordi at han kunne ikke risikere en krig med Kina. Så egentlig mente ikke Frankrike denne avtalen ærlig. Det gjorde heller ikke Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ville jo ha et fullstendig uavhengig Vietnam, og han ville ha sør med også I Vietnam. Og franskmennene de så dette som en slags trappetrinn på vei til å få kontrollen igjen over Nord-Vietnam. Så det en veldig, veldig vanskelig forhandlingssituasjon som du får nå utover I 1946, fram til krigen faktisk bryter ut mellom Frankrike og Vietnam I slutten av 1946. Denne perioden der det, som jeg skrev hovedoppgave om I sin tid, og senere utgav en bok om på fransk og på engelsk. Denne forhandlingen I Paris mislykkes. Vi har en konferanse I Fontainebleau I et stort slott, og forhandlingene mislykkes. Du får bare en liten modus vivendi avtale I september 1946, og det franske kolonistyret som de Gaulle har innsatt I Saigon lytter ikke til kommunisten og sosialisten I Frankrikes regjering. De lytter I en viss grad til kristendemokraterne, men de har først og fremst lojalitet til de Gaulle.
Mm.
Så de fører egentlig en selvstendig politikk I Saigon, som bryter med ønsket til den franske regjeringen for å få en krig mot den demokratiske republikken Vietnam.
Og det her vi må innom en viss admiral, som også virkelig var en gaullist.
Georges Thierry d'Argentlieu.
Ja,
han var abbed og munk, men hadde maritim utdannelse fra sin ungdom. Da de Gaulle brøt med Pétain og etablerte sine frie franske styrker, så valgte admiral Georges Thierry d'Argentlieu å gi opp, forlate klosteret og bli admiral for de frie franske, og han fikk da oppgavene I Stillehavet. Og de Gaulle utnevner han I 1945 til å bli høykommissær for et nytt Indokina, et nytt føderalt Indokina under fransk styre, som skal bestå av 5 deler, ikke noe uavhengig Vietnam, absolutt ikke, men det skal være Cochinchina, Annam, Tonkin, Laos og Kambodsja, og de skal inngå I en føderasjon under fransk kontroll. Dette oppskriften som d'Argentlieu får fra de Gaulle, og d'Argentlieu, han var, kan tenke deg en sånn munk med veldig faste overbevisninger.
Mm.
Hans motstander I Vietnam, general Vo Nguyen Giap, som vi kan vende tilbake til, han har skrevet I sin bok at d'Argentlieu var en av de mest briljante franske tenkere fra det 12. århundre. Fordi han var så gammeldags, kolonialist. Og d'Argentlieu, han hater denne 6. mars-avtalen intenst. Og han så redd for at den franske regjeringen I Paris skal forhandle med og bli enig med Ho Chi Minh. Så han gjør alt han kan for å underminere muligheten for at det skal bli en avtale. Og I slutten av 1946 så greier han å få manøvrert på en slik måte at man får en kamp om havnebyen Haiphong. Dette skjer i november 1946, og det som skjedde i Haiphong da inngår i kolonialismens mørkeste analer. Fordi da har Frankrike skip og flystyrker i Haiphong, og de vil ta kontroll med byen, og de gyver løs på befolkningen med kanoner. Og antall drepte i massakren i Haiphong den 23. november til 25. november 1946. Jeg anslår at den tok livet av 3000 mennesker. Noen har sagt 6000, noen har sagt 10 og 20000 også, mens noen franske har skrevet at det bare var noen hundre. Men alt tyder på at det må telles i tusener. Og hensikten med dette var å skape et fait accompli, slik at den franske regjeringen ikke skulle kunne forhandle med Ho Chi Minh. Faren for det, fra D'Angelieus synsvinkel, var ekstra stor da, fordi at du var i ferd med å få etablert en ny sosialistisk regjering under ledelse av den kanskje mest fredsvennlige av alle Frankrikes ledere på det tidspunktet, sosialisten Léon Blum, som hadde vært statsminister også i folkefrontregjeringen på 1930-tallet. Og Léon Blum får da den tragiske nyheten kort etter at han er blitt leder for den franske regjeringen om at den 19. desember 1946 så fant ikke de vietnamesiske kommunistene på at de kunne vente lenger, så da iverksatte de et storangrep på franskmennene i Hanoi som en slags respons på det franskmennene hadde gjort i Haiphong og også på ting franskmennene hadde gjort i dagene før i gatene i Hanoi hvor de drepte noen hundre vietnamesere. Krigsutbruddet skjer da den 19. desember 1946. Franskmennene er godt forberedt, så de tar kontroll med de viktigste delene av byen, men Viet Minh-styrkene setter seg fast i de vietnamesiske bydelene, der hvor de vietnameserne lokalbefolkningen holder til, og holder kampen gående i flere måneder før de får forhandlet frem en mulighet for oss å trekke seg. Og da er Indokina-krigen et faktum.
Men D'Angelieu, får han bare fortsette? Han ser ikke da de franske politikerne at hva han egentlig har gjort?
Jo, så etterpå, litt for sent, så avsetter de han. Og så setter de inn i en radikal sosialist i stedet. Men da er liksom krigen etablert der allerede.
Mm.
Så når han sender en representant til Ho Chi Minhs hemmelige hovedkvarter i nord for å få en ny avtale, så har han mandat fra den franske regjeringen til å si at først må dere levere fra dere alle våpnene deres. Og da sier Ho Chi Minh at hvis jeg skulle gå med på det kravet å levere alle våpen til dere, da vil jeg være en feiging, og den franske unionen har ikke behov for feiginger.
Så hva gjør franskmennene da?
Ja, da prøver de å utrydde Viet Minh. Og den største forsøket blir i oktober 1947, hvor fallskjermstyrker lander i deres hemmelige hovedkvarter. De kommer litt for sent, det er fortsatt glør på flammene i deres hovedkvarter, men de har kommet seg unna. Ho Chi Minh på sin side og hans general Giap, de driver da guerillakrig. Organiserer en guerillakrig som går ut på at du ikke prøver å møte franske overlegne styrker direkte i felt, men hvis du har en fransk soldat som går ut på permisjon eller en liten gruppe, så kan du ta livet av dem om natten. Og du kan også sørge for å avlive eller presse lokale vietnamesiske ledere som samarbeider med franskmennene. Dette skal gjøre at det franske tilstedeværelsen blir veldig utrygg, fordi hele tiden kan de bli angrepet av kanskje sine tjenere, kanskje noen som de er vant til å møte i butikken. Det blir noe som franskmennene kaller den skitne krigen, La Salle Guerre. Og det er guerillakrigens vesen. Og så er det klart at franskmennene reagerer jo på guerillaen ved å drepe ganske mange, for de skal gjøre gjengjeldelse for å presse og tvinge lokalbefolkningen til å støtte Frankrike. Og dermed så blir befolkningen enda mer antifransk. når de blir drept av franskmennene. Det også en del av guerillakrigens vesen. Guerillakrig, det var noe som jeg I min ungdom synes var veldig bra, for det var de fattiges våpen på en måte, når de sto over for en brutal overmakt. Men det tenker jeg ikke lenger. Fordi det har så forferdelige konsekvenser. Altså det er en av grunnene til at krigene I Indokina de verste krigene vi har hatt siden 2. verdenskrig. En av grunnene til det guerillavåpnet. Men guerillakrigen preger situasjonen I Vietnam I perioden fra 1947 til 49. Det den skitne krigen. Og da det Frankrike, og Frankrike lykkes ikke med å få støtte fra lokalbefolkningen, men de lykkes med en ting, og det at de får tilbake Bao Dai.
Bao Dai tilbake. han gir seg aldri han.
Nei, først var han fransk marionettkeiser, fra 33 til 45. Så funket han I 45 med støtte fra Japan. Da revolusjonen kom I august 1945, da abdiserte han frivillig som keiser, og så ble han øverste rådgiver for Ho Chi Minhs regjering. Og han var med på regjeringsmøtene I Hanoi. Så I sommeren 1946, mens Ho Chi Minh og hans regjeringsmedlemmer forhandler I Frankrike, så drar Bao Dai som en slags representant til Kina. Han etablerer seg I Hong Kong, men I Hong Kong det noen franskmenn som får kontakt med han, og så begynner å tilby han betaling, så han skal få penger, en slags gage månedlig fra Frankrike. Så han lar seg kjøpe I Hong Kong, og så etter hvert så vil franskmennene gjerne ha han tilbake til å etablere en ny republikk I Vietnam, som skal stå mot Ho Chi Minhs demokratiske republikk. Og lenge så sier Bao Dai nei til dette her, og han stiller nye krav, og han sier at da må jeg vel bli fullt uavhengig og sånn. Og til slutt så går han med på det 1949, og han, det blitt veldig kraftig oppmuntret av Storbritannia, fordi Storbritannia frykter fremmarsjen av de kinesiske kommunistene, så de vil ha et styre I Indokina som kan være en slags buffer, fransk styrt, buffer mot den kinesiske kommunismen, sånn at ikke den skal true de britiske koloniene. Så dermed så får du altså en ny stat I Vietnam, som heter Republikken Vietnam, hvor nå, nei, staten Vietnam heter den foreløpig, unnskyld. Og der da, blir da Bao Dai statssjef. Han blir ikke keiser igjen, men han blir statssjef, igjen uten egentlig reell makt. Men veldig mange I Vietnam, både I sør og nord, også antikommunister. Så nå får du en slags antikommunistisk samling rundt Bao Dai-styret, som slåss både litt mot franskmennene for å få uavhengighet, men samtidig mot kommunistene. Og Vietnam da delt mellom to stater, staten Vietnam og den demokratiske republikken Vietnam.
Et land med mange involverte parter, kommunister, nasjonalister, noen et sted imellom, og kolonialister. Frankrike, Japan, USA og Storbritannia, og maktkampen mellom kommunister og kapitalister. Resultatet var uansett uhorvelig mange døde sivile, og et land med åpne sår. I neste episode fortsetter vi med overgangen fra den skitne krigen til en konvensjonell krig, og scenen satt for den kalde krigens inntog I Vietnam.
Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.